Sričanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na to julijsko nedeljo. Danes bomo znova prisluhnili zgodbi Jane Podjavoršek, zgodbi, ki nagovarja, namreč zgodbi, ki se po eni strani zdi neverjetna, po drugi strani pa je zgodba, ki jo lahko na tak ali drugačen način vsak od nas doživlja. Gre za zgodbo osebnega srečanja z Jezusom, ki ga vsak od nas, kot sem že rekla, doživlja na svoj način. Kako se je to zgodilo Jani in kakšna je njena življenjska zgodba, pa v današnji oddaji srečanja. Lepo vabljeni k poslušanju. Pa začniva mogoče samim vašim otroštvom, družino. Kakšna je bila vaša družina? Kakšen je bil vaš odnos z Bogom? Kako se spominjate mladostnega obdobja?
Mogoče par utrinkov. Že kot otrok sem se rodila, rodila sem se s prirojenim izpahom kolka, kar je pomenil, da sem bila pač kot otrok nekoliko več v bolnici ali pa veliko, ker sem približno leto stara šla v bolnico na prvo operacijo, ker je bilo treba popravljati. V glavnem sem bila v bolnici do 2 leta in pol. Daleč od doma, Ljubljana, potem Stara Gora pri Novi Gorici. Celo tako je bilo, da če sem jokala, potem malo dlje niso smeli starši priti. Takrat mislim, da so hodili lahko na 2 tedna, če sem jokala na 3. Do tega, recimo za ilustracijo, da ko sem prišla domov, me je prišel oče takrat iskat in ko me je mama želela v roke vzeti, sem rekla, on me je kupil. Torej, starši smo bili pač daleč narazen. Potem sem bila dobro leto doma, ko pa se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl moj brat, od mene starejši 2 leta in pol. Šolec, v mali šoli takrat ga je povabil v trgovino in na prehodu za pešce se je zgodila ta prometna nesreča, ker je kamion šel bratu čez glavco in je bil na mestu mrtev. In jaz se spomnim te krste njegove, ne, še prej se spomnim prijateljce, ne prijateljce, v bistvu je bila sestrična, ki je prišla povedati, da je moj brat brez glave. Jaz kot otrok sem bila navajena, da smo, ko mi je kako igrački odsekal glavo, smo jo pač prilepili in jaz sem tudi rekel, bomo njemu tudi. Vendar krsta, vsi žalostni okrog mene, je govorila o nečem drugem in jaz sem takrat tako en poseben način vzpostavila z angeli, ker so mi doma rekli, da je moj brat zdaj postal angel. In jaz se spomnim tiste bele krste, perutnič gor na tej krsti, ker je mogla biti zaprta. In jaz sem res bila pripričana, da moj brat je zdaj poletel v nebesa in ko sem jaz molila angel varuh, vedno sem bila pripričana, da se pogovarjam tudi z bratom. Tako, to je taka zares tist, kar se spomnim iz otroštva in tudi same molitve. Pol pa, odraščaš, špuberteta, moraš priti na pot svoje vere, ki se je pa v bistvu začela potem bolj v srednji šoli, tako, ko sem gojila vedno bolj oseben odnos z Gospodom. Pa neči samo v srednji šoli, tam konc osnovne šole, ko so se začeli v bistvu tako najstniška leta, ko se ne strinjaš vse starši, takrat sem poseben stik vzpostavila z Gospodom. Začela sem pisati duhovni dnevnik, s tem, da sem pisala Jezusu, ki sem mu lahko vse zaupala. Tako smo gradili ta odnos, pol je tam rastu do študentskih let. Ko so prišli tudi kakšni neuspehi na področju študija, pa sva se malo borila, ampak na koncu se je izkazalo vse to, da se je v bistvu preko vsega tega poglabljal odnos.
Ampak zakaj? Odkje spodbuda pravzaprav mlad človek, da gradi odnos z Jezusom?
Doma smo živeli vero tradicionalno, ampak v meni je bilo vedno eno tako tiho hrepenenje po več. Nerazložljivo, mogoče tudi doma vedno nerazumljivo, pa ne, da bi mi kdo kaj kar slabega želel, ampak preprost niso razumeli.
Po Potem ste rekli, raste ta odnos. Padci, vzponi. Potem pa trenutek, nekje po 30. letu, huda prometna nesreča. Lahko smo videli, spremljali celo na televiziji Slovenija vašo nesrečo, zmečkan avto. Od tam res je nemogoče, da bi človek prišel živ ven. Kako se je to zgodilo?
To je bilo leta 2000, ko sem bila glih v Kristusovih letih, 33, 8. junija. Takrat sem delala v Kančucih, v Domu duhovnosti, kot pedagoška sodelavka doma in sem pomagala pri pripravi programov. In za eno skupino imeli smo eno mednarodno srečanje, sem jih še peljala prej na letališče in potem sem se vračala. Vendar je bila to ena najdaljših poti v Kančuce, ki je trajala tako rekoč več kot leto, ker se je moja pot v Lukovci ustavila. Jaz sem tist dan, sva bila s prijateljico, še na skupino kosilo, poti smo, ko smo pelale na letališče in da bi tako, rekla sem, zdaj le ni dobro, da grem na cesto, s polnim želodcem, sem se še ustavila v Štepani vasi, še popila kavo, tako, pa tudi počakala, da bi minila ta velika gneča, ker je bila proč Štajerske, ker še ni bilo avtoceste, pa v tem času tudi največja gneča. In približno pol petih sem jaz šla na poti iz Štepanje vasi. Bila bi tist dan neverjetna gneča, tako da sem jaz vozila v strnjeni koloni in pod zapisih sem vozila 30 km na uro v strnjeni koloni. In od tistega odcepa Moravče se je pred mano postavil tudi policijski avto, tako da sem usledila. V pol šestih pa je že prišlo do trka. Nikoli ne bo razložljiv, zaradi tega, ker jaz sem se trudila voziti po predpisih, spomnim se, moj zadnji spomin pa tudi je, ko pride policijski avto pred mene, da pogledam še, če res vse štimam, če imam vse prižgan, luči, to policaj efekt. In potem sem jaz zgubila spomin zaradi, ja, nekoliko hujše prometne nesreče. Prišlo je do čelnega trčanja, kamion priklopnik, naložen z opeko, 34 ton tovora, ki je vozil okrog 60, pa jaz 30. In Lukovčani ne bojo pozabili tega poka. In ja, vsi so bili prepričani, da sem mrtva. Tudi policija, vsi, ki so delali zapisnik, je to pustil pečat.
Kakšne so bile takrat, če sedaj pogledava samo zunanje okoliščine, najprej poškodbe, kakšno reševanje in tako naprej?
Tem policajem, ki so vozili pred mano, sem res nekaj časa govorila, da so moji angeli, ki so mi takrat poskrbeli za to, da je prišel rešilc dosti hiter, da so, v bistvu, da so me hiter rešvali. In jaz sem bila tako rekoč v 25 minutah že na kliničnem centru, kar je bilo zelo pomembno. Po takem trku je zelo velik poškodb. Imela sem politravmo, kar se glave tiče, tako da od spredi v bistvu ni bilo kosti, ki ne bi bila polomljena. Jezik je bil strgan, kar je pomenilo velike krvavitve. Potem leva roka, leva noga, kolk, trikrat počen, stegnenica, dvakrat desna noga, del pogačice utrgan, talo zdrobljen. Bile so tudi neke manjše notranje krvavitve, pa vendar predvsem obvarovane, ker sem bila privezana s pasom. Pri sprejemu je registrirana poškodba vratnega vretenca, ki pa je po bolniškem maziljenju izginila. To je tak prvi čudež, ko se je res zgodil. Da pa je prometna nesreča res pustila veliko posledic, govori tudi to, da sta med dve ekipi zdravnikov, maksofacialci in travmatologi, so me operirali 12 ur.
Evo. Pravite, da ste potem ostali, koliko dni ste bili v komi?
Ja, zaradi, kadar pride tako veliko poškodb, je telo samo reagira, da blokira. In ko sem tudi jaz bila v komi, nesreča se je zgodila 8. in zbudila sem se 13. torej 5 dni.
Kaj pa se je dogajalo v tem času? To je tisto, kar bi lahko rekli, da je verjetno zaznamovalo vaše življenje, pa ne samo vaše.
Ja. Tako, parkrat sem vmes povedala, kaj se mi je dogajalo in v bistvu mi niso niti verjeli na začetku. Potem so videli, da to ni za moja ideja, ampak da je resnično. Je bilo pa tako, lahko bi rekla, začetek zgodbe podobno kot pri Gloriji v knjigi Strela me je zadela. S tem, da moja zgodba pač ne padem v tisto jamo. Drugače, uvodni del je zelo podoben. Sem pa imela to srečo, pač takrat je bilo v moje hrepenenje predvsem to, da me peljajo v kapelo.
Se pravi, vi ste se zavedali, kljub temu, da ste bili v komi?
Tudi v komi sem, jaz sem bila v kliničnem centru, na vozičku, ne vem, na vozičku, celo na posteli in sem prosila, da me peljajo v kapelo. In tako, je v zavesti, da sem poškodovana, da se ne morem premikati in so me peljali v kapelo. To je bilo v komi, niso me v resnici peljali, tako reče. In potem sem, tam smo se ustavili pred enim križem, tukaj pa ni potem več isto okolje, kot je normalno. In dejansko je prišlo do srečanja z Jezusom, tako iz oči v oči, iz obličja v obličje. In takrat se pri meni čas ustavi. Tudi besede več niso bile potrebne. Nekaj pa je bilo jasno, da sem se takrat mogla odločiti, a bom živela ali ne bom živela. To odločitev in potem besede niso več potrebne, ko si z njim.
Kakšen je Jezus?
Zanimivo vprašanje, ki ga toliko krat radi ljudje postavljate, ampak v bistvu ni besed, s katerimi bi lahko to opisala. Tako, se mi zdi, da beseda lep še največ zaobjame. Mi je pa pri tem, da bi znala odgovoriti, kak je Jezus, pomagal Jož Snoj, ki je v bistvu narisal, naslikal Jezusovo obličje. S tem, da on ni poznal moje zgodbe prej, ko pa sem jaz to obličje videla, sem neka tak je bil. Take oči, tak izraz.
Kakšni pa so občutki? Kaj ste doživeli ob tistem zrenju iz obličja v obličje?
Mir, veselje, eno tako polnino. Eno pravo polnino. Sploh tako eno gotovost. Tudi, ko se jaz iz kome zbudim, tista moja prva odločitev, ne, tam se zbudiš, obe nogi sta bile poškodovane, tam ležiš tako rekoč negiben po cevčicah okrog tebe. In moja prva misel je bila, da želim življenje živeti, ne životariti. In iz tega spomine na to, z tega srečanja je vedno, tudi ko je potem bilo, normalno so bile še težke preizkušnje, ko so vsa tudi pomirjevala vse, kar dobiš, ko je to vse začelo popuščati, ko si se soočil z lastno realnostjo, ko bolečin ni manjkal. Takrat mi je v bistvu res to pomagalo. Spomin na to, tako rečem, da me je takrat Gospod malo pocrtlal in mi dal moči, tak paket milosti, da sem pa vse tist, kar je sledila, ko prenašala.
Pa zdaj, recimo, če zdaj z distanco pogledava, to je sedaj že koliko, 18 let?
Ja, letos bom izpolnila 18 let.
Novega življenja, podarjenega
tako,
življenja.
Tako, podarjenega.
Kako gledate sedaj na življenje po tej nesreči?
Že takrat, ker sem omenila, da sem imela poškodovan tudi obraz, kar je pomenilo, da v bistvu sem imela čelust zvezano in jaz sem v bistvu 4 mesece pa pol sem lahko uživala samo tekočo hrano. In po moji prvi izobrazbi sem tudi živilski tehnolog, ki sem vedno rada uživala v dobri hrani in to je zelo dolgo časa trajalo, da jo ni bilo. Tis, kar sem najbolj pogrešala, ne, juni, to je čas solate in jaz nisem mogla solate, jaz ki jo imam to krada. Tako, zelo sem si to želela in ne bom pozabila, ko sem, sem bila še v Soči, tam pred koncu, ko sem mi postopoma začel odvezovati, in ko sem lahko po 4 mesecih prvič okusila kruh. Tako. Zakaj to pripovedujem? Zaradi tega, ker se, če je bilo prej samo umevno, da lahko jem, da celo lahko izbiram, sem postala hvaležna za to, da lahko spet jem. In res je, da ne jem, preden ne naredim križa. Ker vem, odkje je moč, da lahko spet jem, da lahko hodim. Tako rekoč sem v bistvu potrebovala za prve samostojne korake 1 leto. In ne bom pozabila, ja, bilo je 12. maja 2001, ko sem naredila prve korake brez Birgel. Kaka zahvala, pa že vmes, ko so me postopno obremenjovali, ko sem prek škripca hodila. To so bile vesele novice za vse moje prijatelje in koliko sem razgibavala, zato sem lahko pokazala, da je 1 korak več. Ko vsaka stvar, ki jo lahko narediš, nosi za seboj besedo hvaležnosti, besedo hvala. In morda sem se tega še tako posebej naučila, prav po tej izkušnji, da mi je vse podarjeno. In da vemo, od koga mi je podarjeno.
Recimo, govorili ste o vašem srečanju z Jezusom. Kako je potem odnos z njim, če si enkrat že bil nekako iz oči v oči z njim? Je sedaj drugače kot prej?
O je. Zato, ker sem, ko živim normalno življenje, sredi vsakodnevnega hitenja in se moram boriti za ta milostne trenutke, da sem lahko tako sama z njim pred najsvetejšim. Se mi zdi, da so te trenutki najbolj ponazočujejo. Zelo mi je dragoceno, ko mi je Jošt pred leti podaril to sliko in jo lahko imam sama v svoji sobi in v bistvu tako. Velikrat se ob tej sliki ustavim, še posebej, ko potrebujem, da kaj zajamem oči pri njemu, ko ne morem, pač. Ko zmanjkam oči, ko pride taka drugačna stiska, tako ozavestim tiste trenutke in lažje se soočiti s tem, kar je.
Poglejte, govorili ste o tej podarjenosti in hvaležnosti. Torej, vse nam je podarjeno in veliko krat tudi papež nas vabi ali pa cerkev nas vabi, kar smo zaston prejeli, zaston dajajmo, se pravi dar, vero, ki smo jo prejeli, dajmo naprej. Vabijo nas k novi evangelizaciji. Vi ste tudi članica skupnosti Emanuel, ki pravzaprav ima enega od stebrov prav to evangelizacijo. Kako jo vi poskušate živeti ali pa kakšna izkušnja?
Ja, mogoče že takrat po ukrevanju, ko sem se v bistvu zavedla svojega hendikepa, če se vse pač ne bom mogla več, je bila hkrati ena velika hvaležnost, da kljub velikim poškodbam glave ni bil poškodovan moj spomin. In vedela sem, da ne bom mogla kjerkoli več delati, zato sem šla takrat tako tudi iz hvaležnosti, da mi je Gospod življenje podaril, sem šla študirati svetopismo, prav s tem, da bi poglobila in skozi me je spodbujala ena taka svetopisemski stavek, eden Pavlovih stavkov, gori meni, če evangelija ne bi oznanjeval. In to me je gnalo, da sem šla naprej, da bi lahko to veselo oznanilo Jezusovo življenje, vse to, kar je dal skozi, predvsem pa tudi, da živi, in da je Bog z nami tudi danes, da bi ga lahko posredovala preko bibličnih skupin, preko veruka, različnih skupin. In mislim, da mi tudi ta izkušnja pri tem pomaga.
Recimo kakšen konkreten primer, ko se, ne vem, soočite z ljudmi, ki pa mogoče ne sprejemajo te vesele novice na tako lep način ali pa vesel način. Kakšna izkušnja?
Mogoče lahko izkušnja iz veruka, a ne? Pač vedno več je otrok, nimajo izkušnje vere, ki bi vero živeli doma. Mogoče so kdaj še bolj preizkušeni otroci, ki je eden od staršev veren, drug ni. In tako se spomnim, da je bil prvošolc na Viču, ki enkrat pride do točke, ko je bil čist brezvoljni in reče, itak je vse brez zveze. Jezusa itak ni. So nekaj, kako pa to zdaj? Kako lahko to rečeš? Ja, se je moj oči, ki je znanstvenik, rekel, da je to sam nekaj, da tega sploh ni. On bo pa že vedel, če je znanstvenik. In takrat sem jaz tako pozavestno reagirala in sem rekla, jaz se pa s tem ne morem strinjati. In ta fant je meni rekel, a si ga videla, da lahko rečeš, da je drugače. In jaz sem lahko rekla, ja, sem ga videla. In nikoli nam pozabila, kako se je spremenil v trenutku, kako ga je začel zanimati. In kako je ta fant po tem odnosu do gospoda res rastel, tako iskreno, po tem drugem razredu, tako iskreno, on je začel moliti za svojega očeta, da bi tudi on spoznal Boga. Molil je enkrat, ko smo imeli spontane molitve, reče, Jezus, te prosim, tako po veliki noči, da bi tudi moj bratec verjel, da si ti vstal in da živiš. In jaz sem imela samo spomino, da imam mlajše brace, ne? In potem sem res vprašala in ta bratec je bil star 3 leta in za njega je prosil, da bi verjel.
Hvala in vse dobro.
Aleluja.
Poslušali ste oddajo Srečanja.